Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած քաղաքական ուժը չի շտապում հստակեցնել, արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու շուրջ վարչապետի քննարկման հրավերը կընդունի թե ոչ։ Ինչու զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալներից Անդրանիկ Մակարյանը չի միացել Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող գործընկերներին, Իլհամ Ալիևը միջազգային գործընկերներին հրավիրում է օգտվելու Զանգեզուրով անցնող տրանսպորտային նոր միջանցքից, պաշտոնական Երևանը պնդում է Ադրբեջանի առաջնորդը մտածածին միջանցքի մասին է խոսում։ Այսուհետ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ նուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Բաքուն, Անկարան և Թեհրանը մտադիր են համատեղ զարգացնել տարածաշրջանի ճանապարհային նախագծերը։ Երևանը ևս կարող է շահել դրանից, եթե իրեն նորմալ պահի հայտարարի Ադրբեջանի նախագահը տնտեսական համագործակցության կազմակերպության նիստում։ Ալիևը վերստին պնդել է, թե 44-օրյա պատերազմից հետո Ղարաբաղյան հակամարտությունը մնացել է անցյալում, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանցի հատուկ ջոկատայինները ժամանել են Թուրքիա համատեղ զորավարժությունների։ Մենք շարունակում ենք համագործակցությունը Բաքվի հետ, մեկ ազգ երկու պետություն սկզբունքով, Թվիտերում գրել է Թուրքիայի ազգային անվտանգության նախարարությունը, տեղեկացնելով, վարժանքները տեղի են ունենալու Թուրքիայի արևելյանի Սպարտո նահանգում և շարունակվելու են 6 շաբաթ։ Սա թուրք-ադրբեջանական արդեն երկրորդ զորավարժությունն է այս տարվա 3 ամիսների ընթացքում։ Մոսկվան մոտակա ժամանակներս կհրապարակի պատասխան պատժամիջոցները Միացյալ Նահանգների դեմ, աշխատանքը շարունակվում է, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը, թե կոնկրետ ովքեր են հայտնվելու սահմանափակումների ցուցակում, Զախարովան չի հստակեցրել։ Այս շաբաթվա սկզբին Միացյալ Նահանգները Եվրամիության հետ համակարգված նոր պատժամիջոցներ սահմանեցին Ռուսաստանի դեմ Կրեմլի քննադատ Ալեքսեյ Նավալնուն թունավորելու և ազատազրկելու համար։ Մոսկվան այդ քայլը որակել էր որպես թշնամական միջամտություն և սպառնացել համաժեք պատասխան տալ։ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկն այսօր սկսում է 100-օրյա այցը Իրաք, ուղևորության նախորդին դիմելով կաթոլիկ եկեղեցու հետևորդներին հովվապետը պնդել է, որպես խաղաղության ուխտավոր է մեկնում պատերազմից մեծապես տուժած և մահմեդական մեծամասնություն ունեցող երկիր։ «Ես իմ ձեռքը կմեկնեմ այլ դավանանքի եղբայրներին և քույրերին»,» հայտարարել է 84-ամյա հոգևոր առաջնորդը, իր համերաշխությունը հայտնելով Իրաքի քրիստոնյաներին, որոնք վերջին տասնամյակներում չափազանց թանկ գին են վճարել իրենց հավատքին հավատարիմ մնալու համար։ Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկանի նախագահ Ջեմի Ֆլայը անհանգստություն է հայտնել Երևանում ազատության լրագրողների նկատմամբ հարձակումների կապակցությամբ։ Քնչական կոմիտեն նախորդին հաղորդեց, որ վարույթ է ընդունել փետրվարի 23-ին տեղի ունեցած հարձակումից հետո հարուցված գործը։ Ողջունելով այս քայլը, Ազատություն ռադիոկանի տնօրենը հորդորել է Հայաստանի իրավապահներին ապահովել, որ բոլոր լրագրողները կարողանան կատարել իրենց առաջին աշխատանքը առանց որևէ մտավախության։
Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ուժը չի շտապում հստակեցնել, ընդունում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու շուրջ քննարկումների հրավերը, թե մերժում է այն։ Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած ուժը Փաշինյանի այդ մասին հայտարարությունից 4 ամիս անց, համենայն դեպս հրապարակավ չի բացառել նման հանդիպման հնարավորությունը վարչապետի հետ, ում հրաժարականի պահանջով, հիշեցնենք, ԲՀԿ-ն միացել է Հայրենիքի փրկության շարժմանը, որի վարչապետի տեխնացում Վազգե Մանուկյանն է։ Անցած տարեվերջին Ծառուկյանը մերժել էր հուշագրով ամրագրել իր հրաժարականի դեպքում վարչապետի տեխնացու չառաջադրելու Փաշինյանի առաջարկը։ Ներքաղաքական նոր ճգնաժամի ֆոնին արտահերտ ընտրությունների հարցով բարգավաճ Հայաստանի դիրքորոշումը և նախապայմանների ամբողջական ցանկը դեռ հստակ չէ։ Տաթև Լազարյանին լսենք։
Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպում այսօր նախատեսված չէ, հայտարարեց խմբակցության պատգամավոր և Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը, հավելելով, որ նման որոշում կարող է լինել կուսակցության քաղաքական խորհրդի նիստից հետո։ Վարչապետը արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հնարավորության վերաբերյալ քննարկումների առաջարկեր արել խորհրդարանական ընդդիմությանը։ Պայմանը քաղաքական հուշագրի ստորագրումն է վարչապետի թեկնածու չառաջադրելու մասին։ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը համաձայնել էր, բայց իր պայմաններ առաջ քաշել՝ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետոնիկ Գասպարյանի պաշտոնակության որոշումից հրաժարվել։ Մարուկյանը երեք արդեն հանդիպել է Փաշինյանին ու թեև արտահերտ ընտրությունների հարցով համաձայնություն ձեռք չի բերվել, սակայն թեման փակված չէ, պայմանավորվել են կրկին բանակցել Բարգավաճ Հայաստանի դիրքորոշումը պարզ դառնալուց հետո։ Բարգավաճ Հայաստանից այսօր հայտարարեցին, որ թե այդ, թե վարչապետի հետ հանդիպման հարցը պետք է քննարկվի կուսակցության քաղաքական խորհրդի նիստում եւ միայն դրանից հետո պարզ կլինի իրենց դիրքորոշումը։
Այսօր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքական խորհրդի նիստ նշանակված չէ, իսկ քանի որ այդ հանդիպումը տեղի պետք է ունենա քաղաքական խորհրդի նիստից հետո, տրամաբանորեն այսօր Գագիկ Ծառուկյան, Նիկոլ Փաշինյան հանդիպում նախատեսված չէ։
Բարգավաճ Հայաստանը հիշեցնեմ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող արտախորհրդարանական ուժերին միացած միակ խորհրդարանական ուժն է։ Հայրենիքի փրկության շարժումը հայտարարել էր, որ արտահերտ ընտրություններ կարող են անցկացվել միայն վարչապետի հրաժարականից հետո, երբ ժամանակավոր վարչապետ դառնա Վազգեն Մանուկյանը և կազմակերպի արտահերտ ընտրություններ։ Արդյոք այս պայմանն ուժի մեջ է, արդյոք արտահերթի կգնան միայն Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պայմաններում, և արդյոք դարձյալ Վազգեն Մանուկյանն է իրենց վարչապետի թեկնածուն։ Այս հարցերին ԲՀԿ-ն շատ հստակ պատասխաններ չտվեց։ Պատգամավորներն ասացին, իրադարձություններն արագ են զարգանում և փոխվում, կուսակցության մակարդակում դեռ չեն քննարկել, արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտություն տեսնում են, բայց դրա անցկացման պայմանները պետք է քննարկվեն։ Վազգեն Մանուկյանի վերաբերյալ էլ քանի նոր հայտարարություն չի հնչել, ուժի մեջ է նախորդը։
Քաղաքական դիրքորոշումը հստակեցվում է քաղորդի նիստի ժամանակ կուսակցության նախագահի գլխավորությամբ, բնականաբար։
Վազգեն Մանուկյանը շարունակում է մնալ ձեր թեկնածուն։
Մենք որևէ այլ հայտարարություն կարծեմ չենք արել։
Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ասում է, իր առաջարկը Օնիկ Գասպարյանի պաշտոնանկությունը չեղարկելու վերաբերյալ ուժի մեջ է, թեև որոշ իրավաբաններ արդեն տեսակետ են հայտնում, որ Օնիկ Գասպարյանը իրավունքի ուժով գլխավոր շտաբի պետ չէ, սակայն գլխավոր շտաբը ավելի վաղ 8 օրյա ժամկետի մասին էր հայտարարել, նշելով, որ մինչ այդ Գասպարյանը պաշտոնավարում է։
Իմ առաջարկի արդիականությունը չի վերացել։ Օնիկ Գասպարյանը ԳՇՊ-ն է, ես շարունակում եմ լինել դեռ ԳՇՊ-ն այս պահին։
Ինչու զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալներից մեկը չի միացել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող գործընկերներին, Օնիկ Գասպարյանի 4 տեղակալներից մեկը գեներալ լեյտենանտ Անդրանիկ Մակարյանը խուսափել է հարցի պատասխանից, հայտարարելով միայն, որ բոլոր զինվորականները բանակի կողքին են։ Բարձրաստիճան զինվորականը, ով չի միացել Փաշինյանի բնորոշմամբ հեղաշրջման փորձ նախաձեռնած կամ վարչապետի հրաժարականը պահանջող գործընկերներին, հիշեցնեն 44-օրյա պատերազմի դրվագներով հարուցված գործերից մեկով է անցնում։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Հայկական բանակի բոլոր զինվորականները բանակի մեջ են եւ նրա կողքին։ Այսօր Եռաբլուր զինվորական Պանթեոնում լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Անդրանիկ Մակարյանը, հրաժարվելով սակայն պատասխանել հարցերին, թե ինչպես է գնահատում գեներալ գնդապետ Օնիկ Գասպարյանի գլխավորությամբ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի բարձրաստիճան սպաների աղմկահարույց հայտարարությունը եւ ինչու է ինքը հրաժարվել ստորագրել այդ տեքստը։
Հայկական բանակի բոլոր զինվորականները բանակի մեջն են եւ նրա կողքին։
Պարոն Մակարյան, արդյոք դա հեղաշրջման փորձ չէ, ինչպես, ինչու պետք է զինվորականները քաղաքական։
Ես նորից եմ կրկնում ձեզ, ես ոչինչ չեմ կարող ասել եւ մեկնաբանություն չեմ անում։
Չէ, բայց դա ռազմական հեղաշրջման փորձ է։
Նորից եմ կրկնում, ոչ մի մեկնաբանություն։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Տիրան Խաչատրյանի փետրվարի 24-ի պաշտոնանկությունից ընդամենը ժամեր անց հաջորդ օրը գլխավոր շտաբի շուրջ 4 տասնյակ բարձրաստիճան զինվորականներ շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի գլխավորությամբ հանդես եկան հայտարարությամբ, պահանջելով վարչապետի ու կառավարության հրաժարականը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գլխավոր շտաբի հայտարարությունը ռազմական հեղաշարժման փորձ որակեց, նախագահին առաջարկելով պաշտոնանկանել Օնիկ Գասպարյանին։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ոչրագործության զոհ դարձած վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրն է այսօր, և ավանդույթի համաձայն քաղաքական ու հանրային գործիչները այցելում են Եռաբլուր հարգանքի տուրք մատուցելու։ Այսօր զինվորական Պանթեոնում էին նաև պաշտպանության նախարար Վաղար Շաքարությունյանը, երկրապահ կամավորականների միության ղեկավար ազգային ժողովի իմքայլական պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը, որոնք սակայն հրաժարվեցին պատասխանել լրագրողների հարցերին։
Պաննախարար, խնդրում ենք արձագանքեն գլխավոր շտաբի բարձրաստիճան սպաների հայտարարությանը, ինչ եք կարծում, արդյոք դա պետական հեղաշրջման փորձ է։
Հարգելի լրագրողներ, այսօր Վազգեն Սարգսյանի ծնունդ է, ես որևէ մի հարցերի չեմ պատասխանում։
Ես այսօր հարցազրույց չեմ տալիս, այսօր խորհրդի հետ կապված կընդունեմ։
Հասկանալի է, բայց քանի որ երկրում նման իրավիճակ է,
ես իմ տեսակետն արտահայտել եմ, երեկ չեմ հիշել, ես հարցազրույց չեմ տալիս։
Ուշագրավ է, որ այսօր Եռաբլուրում պաշտպանության նախարարին զինված ուժերի գլխավոր շտաբից ուղեկցում էր միայն գեներալ լեյտենանտ Անդրանիկ Մակարյան, ում անունը շրջանառվում է որպես գլխավոր շտաբի նոր պետի թեկնածու։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր նույնպես հարգանքի տուրք է մատուցել Վազգեն Սարգսյանի հիշատակին, ծաղիկներ խոնարելով Երևանի Հանրապետության հրապարակին մոտ գտնվող Վազգեն Սարգսյանի հուշարձանին։ Վարչապետին ուղեկցում էր Վազգեն Սարգսյանի կրտսեր եղբայրը, Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը։
Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների մասին Բաքվից հնչող վերջին հայտարարություններից հետո էլ ավելի անորոշ է դարձել Հադրութի գյուղերից մեկում գերեվարված Շիրակցի պահեստազորայինների վերադարձի հարցը։ Այսօր նրանց հուսահատ հարազատները կրկին բողոքի գործողությունների են դիմել, բաղարավոտից փակելով Շիրակի մարզպետարանի մուտքը, թույլ չտալով աշխատակիցների մտնել շենք։ Պատերազմից հետո գերեվարված ավելի քան 6 տասնյակ Շիրակցիներից Ադրբեջանի իշխանությունը ազատ են արձակել միայն 8 հոգու։ Անցած շաբաթ Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, թե Բաքուն վերադարձրել է բոլոր գերիներին, Ադրբեջանում պահվում են միայն մեջբերում մահաբեկիչներն ու դիվերսանտները։ Սաթենի Կաղզվանցյանն է Գյումրիից հաղորդում։
Այսօր վաղարավոտից խցաբերտում գերեվարված 54 գերիների հարազատները փակել են Շիրակի մարզպետարանի մուտքը ելքը թույլ չտալով աշխատակիցներին ներս մտնել, ըստ էության մի քանի ժամ շարունակ պարալիզացնելով Շիրակի մարզպետարանի աշխատանքը։ Ժամը 14-ի սահմաններում արդեն մարզպետարանի մուտքը բաց էր, գերիների հարազատները հավաքված էին մարզպետարանի մուտքի դիմաց։ Նշեմ, որ հարազատները առհասարակ այս պահին չեն ցանկանում շփվել լրատվամիջոցների հետ, չեն ցանկանում ներկայացնել, թե ինչ պահանջ ունեն իրենք, ինչ պահանջով էր բողոքի այս ակցիան։ Նաև այս պահին չեն կարողացել զրուցել Շիրակի մարզպետ Հովհաննես Հարությունյանի հետ։ Վերջինս ըստ մեր ունեցած տեղեկությունների այս պահին բանակցում է գերիների հարազատների հետ։ Նշեմ, որ խցաբերտում գերեվարվել էին 62 շիրակցիներ տարբեր համայնքներից և պարբերաբար բողոքի ակցիաներ էին տեղի ունենում։ Այս պահին խցաբերտում գերեվարված 62 պահեստազորայիններից 8 վերադարձվել, 54-ը դեռևս գերության մեջ է, և հարազատները պահանջում են, որպեսզի իրենց երեխաները վերադառնան։ Նշեմ, որ հարազատները պարբերաբար շեշտադրում են, որ իրենք որևէ քաղաքական ուժի չեն սատարում, իրենց բողոքի ակցիաները քաղաքական չեն, միակ պահանջը ստեղության իրենց երեխաների վերադարձն է, և չեն ցանկանում, որ որևէ քաղաքական ու շահարկի գերիների հարցը։ Բողոքի ակցիա տեղի ունեցավ նաև 2 օր առաջ Շիրակի մարզպետարանի շենքի ներսում, գերիների մայրերն էին, այսպես ասած, նստածույցը հայտարարել, և պահանջում էին, որպեսզի հանդիպում տեղի ունենա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Նշեմ, որ 2 շաբաթ առաջ էր վարչապետը Գյումրիում, հանդիպել էր գերիների հարազատների հետ, հանդիպումը փակ էր, և ըստ էության այդպես էլ պարզ չդարձավ, թե կոնկրետ ինչ էին բանակցել, ինչ պայմանավորվածություններ ձեռքբերվել։ Երեկ նույնպես հայտնի չէր, թե արդյոք կառավարությունից կամ որևէ այլ գերատեսչությունից հանդիպում տեղի ունեցել է գերիների հարազատների հետ, թե ոչ։ Նշեմ, որ այս պահին գերիների հարազատները դեռևս հավաքված են Շիրակի մարզպետարանի մոտ, և ըստ էության, ըստ ամենայնի, սպասում են որևէ արձագանքի կամ պատասխանի պատկան մարմիններից։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հերթական աղմուկահարույց հայտարարություններով է հանդես եկել այս անգամ միջազգային գործընկերներին, հրավիրելով օգտվելու մեջբերում Ադրբեջանի պատմական տարածքով Զանգեզուրով անցնող տրանսպորտային նոր միջանցքից։ Ալիևը պնդում է, ճանապարհի այդ հատվածը միացնելու է Ադրբեջանի հիմնական մասը Նախիջևանի և Թուրքիայի հետ։ Պաշտոնական Երևանը հակադարձում է, Ադրբեջանի նախագահ խոսում է մտածածի միջանցքի մասին, նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության 9-րդ կետում որևէ միջանցք ստեղծման մասին խոսք չկա, այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Մանրամասները Արեն Մելիքյանից լսենք։
Իլհամ Ալիևը հրավիրել է տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրներին օգտագործել Զանգեզուրյան միջանցքը, որը կապելու է Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ։ Բաքուն, Անկարան և Թեհրանը մտադիր են համատեղ տրանսպորտային նախագծեր զարգացնել տարածաշրջանում և Երևանը ևս հնարավորություն ունի օգուտ ստանալու դրանցից, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Ադրբեջանը, Թուրքիան և Իրանը տարածաշրջանում տրանսպորտային նախագծերի իրականացման վերաբերյալ ընդհանուր դիրքորոշում ունեն։ Եթե Հայաստանը իրեն նորմալ պահի, կարող է շահել այդ գործընթացից, ասել է Ալիևը 5-7 օրը տնտեսական համագործակցության կազմակերպության առցանց գագաթնաժողովում։ Բաց չթողնելով առիթը կրկին պնդելու, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունն այլևս անցյալում է, Ալիևն ասել է, թե այժմ Ադրբեջանը մտածում է ապագայի մասին և սկսել է բազմաթիվ երկրներ միավորող տրանսպորտային նախագծերի քննարկումներ։ Ադրբեջանի նախագահը գագաթնաժողովի մասնակիցներին հիշեցրել է, որ նախորդ տարվա նոյեմբերի 10-ին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների ստորագրած համատեղ հայտարարությամբ նախատեսվում է տրանսպորտային միջանցք ստեղծել, որը կապելու է Ադրբեջանը Նախիջևանի և Թուրքիայի հետ, հայտարարելով, թե այդ միջանցքը նոր հնարավորություններ է ստեղծում տարածաշրջանում։ Նաև կոչ է արել ՏՀԿ անդամ երկրներին միանալ այդ նախագծին։ Խոսելով միջանցքի մասին, Ալիևը հերթական անգամ պնդել է, թե Զանգեզուրն ադրբեջանական պատմական տարածք է։ Ուզում եմ նշել, որ նոր միջանցքը, որը կանցնի Ադրբեջանի պատմական տարածքով, Զանգեզուրով և Ադրբեջանի հիմնական տարածքը կկապի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության և Թուրքիայի հետ, նոր հնարավորություններ կստեղծի տրանսպորտային բնագավառում։ ՏՀԿ անդամ երկրներին հրավիրում ենք օգտագործել Զանգեզուրյան միջանցքը, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Ալիևի այս հայտարարության նուրբաթ անդրադարձել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Գերատեսչության խոսնակ Աննա Նախդալյանը հայտարարել է, թե նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետում որևէ միջանցքի ստեղծման մասին խոսք չկա։ ԱԳՆ խոսնակը նաև հայտարարել է, թե Զանգեզուրն անվանելով ադրբեջանական պատմական տարածք և հողում կատարելով մտածածին միջանցքի, Ադրբեջանի նախագահը նմանօրինակ Սադրիչ հայտարարությամբ դիտավորյալ տապալում է նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարությունների կյանքի կոչումը։ Նման հռետորաբանությունը հակասում է Ադրբեջանի ստանձնած պարտավորություններին, այն անթաքույց մարտահրավեր է միջազգային իրավունքին և որևէ կերպ չի նպաստում տարածաշրջանում կայունության հաստատմանը, ինչը սպառնալիք է տարածաշրջանի բոլոր պետությունների համար, հավելել է Նախդալյանը։
Մենք տեղափոխվենք Ռուսաստան, որտեղ ի վերջո պարզել են, թե որտեղ է պահվում Կրեմլի գլխավոր ընդդիմախոսներից Ալեքսեյ Նավալնին, Արմեն Քոլեյանն է պատմում։
Վերջապես հայտնի դարձավ, թե որտեղ է գտնվում ռուսաստանցի ընդդիմադիր բլոգեր նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և նրա մերձավոր շրջապատի խիստ քննադատ Ալեքսեյ Նավալնինով։ Փետրվարի 20-ին իր դատավարության օրը վերջին խոսքով դիմելով հանրությանն ասել է, թե հավատում է, որ Ռուսաստանը կլինի երջանիկ։ Այդ օրը հայտնի դարձավ, որ Իվ Ռոշերի գործով 3.5 տարվա պայմանական ազատազրկումը փոխարինվում է իրական պատժաչափով։ Դատավորները այդ ժամկետից հանել են տնային կալանքի պայմաններում և Մատրոսկայա Տիշինաբանտում Նավալնիին պահելու տևողությունը ու սահմանել, որ Պուտինին, նրա զինակիցներին, նրանց շահերը սպասարկող Կրեմլի գաղափարախոսներին և հեռուստաաստղերին անհագ կաշառակերներ և ցինիկ գողեր անվանող 44-ամյա բլոգերը բանտում կմնա 2.5 տարի։ Բայց հսկայական տարածքով երկրի անհաշիվ բանտերից ո՞ր մեկում։ Դատավճռի հրապարակումից հետո Նավալնիի փաստաբանները ենթադրել են, որ բլոգերին կուղարկեն Վլադիմիրի շրջանի Պոկրով քաղաքի բանտ, սակայն այս չորեքշաբթի օրը, մարտի 3-ին, փաստաբան Վադիմ Կոբզևը հաղորդել է, որ Նավալնին այդ նույն Վլադիմիրի շրջանի մեկ ուրիշ բնակավայրի Կոլչուգինոյի թիվ 3 քրեակատորողական հիմնարկի կարանտինի խցում է։ Նրա հետ այնտեղ են ևս 2 բանտարկյալներ։ Նավալնին այս պահին չունի արտաքին աշխարհի հետ կապի հնարավորություն։ Փաստաբանի փոխանցմամբ այդ բանտում բավական ծանր պայմաններ են, սակայն Նավալնին առողջական խնդիրներ չունի, ֆիզիկապես կայտառ է և հոգեպես ամուր։ Ըստ ռուսաստանցի իրավապաշտպանների, նախկինում Կոլչուգինոյի այսպես կոչված ՍԻԶՕ-ում բազմիցս արձանագրվել են կալանավորների նկատմամբ բռնության դեպքեր։ Հիմա բանտի ղեկավարությունը փոխվել է, կալանավորներին կտանքների ոչ մի դեպքում չեն ենթարկում, բայց նրանց վիճակը ահավոր ծանր է հոգեբանական ճնշումների առումով։ ՍԻԶՕ-ում չափազանց կոշտ ժամանակացույց է և կարգապահության գերագույն աստիճան։ Ցանկացած թերացում, օրինակ, խցում անկողինը լավ հարդարված չէ, բարձը մի քանի սանտիմետր ձախ կամ աջ է դրված, անմիջապես գրանցվում է նկատողություն։ Բավես ստանաս մի քանի նկատողություն և կզրկվես պայմանական վաղաժամ ազատ արձակվելու հնարավորությունից։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելյուն կնդիրներ, այժմ մի համար այսքան ենք նախատեսել, ազատությունն եթեր կվերադառնա 40 րոպեից, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ առայժմ։